Predtým, ako poviem tému, ktorou sa chcem zaoberať, by som si s vami rád otvoril Evanjelium Matúša, 24. kapitolu, a dal takýto predúvod. Evanjelium Matúša, 24. kapitola. Kto z vás vie, o čom hovorí Matúš 24? O čom? O posledných časoch. Výborné. Podobne aj Lukáš 21, myslím, že hovorí v posledných časoch. Ale my sa pozrieme do Matúša 24. Kto súhlasí s tým, že sme v posledných časoch? Čo poviete? Pán Ježiš sa skoro vráti. Haleluja. A je tam niekoľko znamení, ktoré hovoria o tom, že sme v posledných časoch, že sme v poslednej hodine, v poslednej minúte, poslednej hodiny, ako hovorí apoštol Ján, že dieťatka je posledná hodina. Ale dnes to nebude moja téma, ale predsa výjmem alebo vypichnem jednu informáciu z tohto výpisu znamení posledných čias z 24. kapitoly Evanjelia Matúša. Budeme čítať od verša 12. A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých, ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Jedným zo znamení posledných čias je to, že evanjelium kráľovstva bude kázané vo všetkých národoch na svedectvo a potom príde koniec. Že sme povolaní, aby sme toto slávne evanjelium hlásali, aby sme ho kázali po všetkých národoch, aj v našom národe, aj kamkoľvek nás Boh pošle. A to je znamením posledných čias. Boh potrebuje, aby jeho cirkev bola pripravená, aby jeho cirkev bola prihotovená slúžiť v moci evanjelia a zvestovať o národom. Neviem, či tu vidím Nika s Myškou. Ste tu? Je tam Nik. Hello, Nik. Bless you. Na budúcu nedelu sme ho požiadali aj s jeho manželkou, že by vydali krátke svedectvo o tom, ako boli v Ugande. Haleluja, tešíte sa na to. Takže my zvestujeme evanjelium vo všetkých krajinách, vo všetkých národoch. Ale v tých posledných časoch, viete, že na Zemi je okolo 7 miliard ľudí a má to rásť, má nás byť, ja neviem, koľko, 10 miliard. Hovoria, že keby sme všetkých ľudí, ktorí ešte nepoznajú pána, dali jeden vedľa druhého úplne natesno, takže by si dal hárok papiera medzi nich, tak by si urobil taký obrovský rad ľudí, že až 37 krát by obišli celú zemeguľu. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí ešte nepoznajú pána. Ďaká Bohu za evangelizáciu, ktorú máme s Davidom Hetevajom. Existuje množstvo spôsobov, ako zvestovať Krista. Ďaká Bohu za evangelistov, ktorí zvestujú evangelium v moci Svätého Ducha. Ale my všetci sme povolaní zvestovať evangelium. Nielen evangelisti, nielen tí, ktorí sú rečníci, ale každý jeden z nás. To slovo bude hlásané a toto evangelium kráľovstva bude hlásané alebo bude zvestované, tak to je keruso z gréčtiny, od slova kerygma, a znamená zvestovať ako heraldi, ako tí, ktorí išli pred s kráľovou zvesťou v starých dobách, mali bubona, povedali, takto hovorí kráľ, a zhromaždili ľudí, nemali vtedy rozhlas dedinský, takže takto predchádzali kráľa, oznamovali jeho príchod, oznamovali jeho radu s dôstojnosťou, s noblesou, a to je naša úloha, aby sme boli takýmito heraldmi nášho kráľa, aby sme zvestovali nie slabé evanjelium, nie bezmocné evanjelium, ale evanjelium kráľovstva. Aleluja. Povedz spolu so mnou, evanjelium kráľovstva. Aleluja. Evanjelium moci, evanjelium autority, evanjelium, ktoré vyslobodzuje, ktoré oslobodzuje, ktoré uzdravuje. Máme ho hlásať a zvestovať po celom svete, všetkým národom. Možno aj ten chaos, ktorý vzniká dnes po celom svete môže byť spôsobený pánom, aby sa dozvedeli o Kristovi aj národy, ktoré boli zatvorené vo svojich hraniciach, vo svojich diktátorských režimoch. Takže my sme povolaní na to, aby sme takto slúžili pánovi, aby sme zvestovali evanjelium všetkým národom a to je znamenie posledných čias. Otvor si len jeden verš v skutkoch 16 a 17 a hneď vysvetlím, o čom ide. Skutky 16, verš 17. Pavol tu prichádza do úplne nového teritória, prichádza do európskeho kontextu. Chcel ísť do Ázie, do tej malej Ázie, ale Boží duch mu nedovolil, pretože chcel, aby evanjelium preniklo do Európy a tak prišiel do mesta Filipy, čo bolo Macedónia, a zvestoval tam evanjelium a obrátila sa nejaká žena menom Lídia a tam začal zbor, o ktorom čítame v Novom zákone list Filipenom. Tak tu začal ten zbor vo Filipách cez misiu apoštola Pavla. Verš 16, 16. kapitole. A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami a kričala a hovorila, títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Ten duch, ktorý bol v tej žene, rozpoznal, že Pavol a Sílas a jeho tým sú sluhami toho najvyššieho Boha, ktorý vám zvestujú cestu spasenia. Povedz susedovi, ty si sluhom najvyššieho Boha. Kdekoľvek sa nachádzame, ten duch to rozpoznal, aj keď nebol s tým spokojný, ale ten duch to rozpoznal, nemohol to poprieť a tá žena ako keby povedala, ja slúžim, alebo poznám duchovný svet a slúžim rôznym duchom, ale títo, Pavol, Sílas a celý jeho tým, to sú sluhovia toho najvyššieho Boha a oni vám zvestujú cestu spasenia. Kdekoľvek sa nachádzaš, a kto vás chcem pozbudiť, že to nie je len pre evangelistov, ale pre každého z nás, aby sme išli do celého sveta, alebo aby sme išli do celého svojho sveta, kam nám Boh otvorí dvere a tam boli sluhami toho najvyššieho Boha a slúžili cestu spasenia. Keď som bol teraz na dovolenke v Chorvátsku, tak sme si boli zahrať futbal s mojim synom, taká medzinárodná partia, Nemci tam boli, Chorváti tam boli a kto tam ešte bol? Rakúšania tam boli. A tak sme hrali sme dvakrát takýto futbal medzinárodný a bol tam jeden vynikajúci Chorvát, ktorý hral dobre, mladý chlapec, 18-ročný, futbal a on stále pozerá, hovorí, bol dobrý v angličtine, hovorí, pane, vy hráte veľmi dobre futbal. Povedz, haleluja. A potom sme išli hrať ešte, a už ma nechceli hrať druhýkrát, ale ešte sme sa rozhodli druhýkrát a on pracoval počas prázdnin tam v tom kempingu a prišiel na poslednú polhodinu, už bola tma, prišiel a znova sme hrali a prišiel zase tam a hovorí, pane, vy hráte veľmi dobre futbal. Hovorím však, on mi hovorí, že na váš vek ste fakt dobrý. Keď sa dozvedel môj vek 44 rokov, tak nemohol veriť tomu. Nehrám až tak dobre, ale dobre, Boh to použil na to, aby našiel ako keby istý mostík ku mne a mal 18 rokov a hovorí, že sa vracia domov, študuje na univerzite. Mladý človek, úžasný potenciál. A ja som si povedal, pane, ale ja som síce na dovolenke, ale som stále služobníkom najvyššieho Boha. Nie preto, že som pastor, ale som tvoj veľvyslanec, som tvoj herald, som tvoj ambasádor a ty si pravdepodobne pripravil most preto, aby tento človek možno by sa nedozvedel o evanjeliu ďalších 10 rokov. Ale Boh ma tam dal. A tak uproste toho šera, keď sme boli spotení po fotbale, tak som povedal, vieš, môj život sa veľmi zmenil, keď som prijal Ježiša Krista za môjho spasiteľa. Jeho oči sa otvorili veľké. Hovorí, rozpovedzte mi ten príbeh. Tak ako keď stlačíš gombík, halleluja. Tak som mu rozpovedal príbeh o svojom obrátení a mal slzy v očiach a hovorím, vieš, ja som bol, mal som problémy s alkoholom, mal som problémy s cigaretami. Hovorí, a ja mám. Ale Kristus prišiel do môjho života, keď som ho pozval a rozpovedal som mu ten najlepší príbeh všetkých čias. Príbeh evanjelia Ježiša Krista, ako to zmenilo môj život. A on hovoril, pane, váš príbeh bol jeden z najlepších príbehov, ktoré som kedy počul. Budem o tom rozmýšľať a budem v noci prosiť Boha, aby mi dal poznať, či je to naozaj tak. Aleluja. Volá sa Marek a tak sa za ňo modlím. Zasial som semienko evanjelia a len Boh môže dať zrast. A len či tu nie sme na to, milovaní, aby sme zvestovali evanjelium každému stvoreniu. Či tu nie sme na to, povedzte amen. Či tu nie sme na to, aby sme boli týmito heraldami, ktorí majú jedno obrovské poslanie. A to je ísť do celého sveta, kázať evanjelium a tak pripraviť príchod nášho Pána. Lebo ak bude hlásané toto evanjelium kráľovstva po celom svete, všetkým národom na svedectvo, tak vtedy príde koniec. To znamená, istým spôsobom naša úloha je veľmi dôležitá, pretože nemôžem povedať, že urýchlíme príchod Pána, ale možno naša lenivosť alebo naša apatia môže spomaliť príchod Pána. Isté je, že zvestovanie evanjelia je súčasťou posledných čias a diabol robí všetko preto, aby uspal veriacich alebo aby zneistil veriacich, aby sme do tejto veľkej misie nevošli. Sú tri spôsoby, ktoré používa nepriateľ na to, aby túto Božiu armádu spomalil alebo aspoň zneistil. Poprvé, posiela prenasledovanie proti veriacim, kedy Pán Ježiš hovorí aj v tom Matúšovi 24, že svet bude o nás zle hovoriť. A že dokonca bude zrada v rodinách len preto, aby zastavil túto Božiu armádu posledných čias. Po druhé, častokrát ten nástroj, cez ktorý chce zastaviť túto armádu, sú vnútorné boje medzi veriacimi. Veľmi úspešná stratégia, ktorú diabol vymyslel. Začína rozklad znútra. Napísané, že láska mnohých ochladne, tak bude veľmi rozmnožená neprávo, že dokonca láska kresťanov bude mať tendenciu ochladnúť. Ale chcem ti povedať, keď miluješ, keď tvoja láska je stále vášnivá, ľahko odpúšťaš a ľahko zabúdaš. Dokážeš znášať slabosti druhých ľudí a budeš brániť bratov. Budeš brániť jeden druhého a nebudeš ohovárať ani útočiť na spolubojovníkov. Boh nás povolal strieľať, ale na nepriateľa a nie na jeden druhého. Boh nás povolal používať duchovné zbrane, ale nie na to, aby sme ich nasmerovali na nesprávny cieľ, ale aby sme bojovali proti duchovným mocnostiam tmy a bránili jeden druhého, aby sme nosili bremena jedných druhých. A tretí spôsob, ktorý nepriateľ používa na oslabenie tejto armády, ktorá má tak dôležité miesto v tom Božom pláne, je odsúdenie. Kedy nepriateľ sa snaží zobrať nám vitalitu, zobrať nám energiu, zobrať nám motiváciu do služby druhým. Ak máme byť smelými a radostnými ohlasovateľmi evanjelia, potrebujeme rozpoznať pascu odsúdenia a vyhnúť sa jej. Potrebujeme, už sa vám stalo niekedy, že ste boli pod odsúdením a zobrala vám to silu? Komu sa dostalo? Že si videl možno deficit vo svojom živote a každý ho máme. Je to tak, či nie? Každý máme nejaké oblasti, kde by sme ešte chceli porásť. Každý z nás máme oblasti, v ktorých ešte neprezentujeme plnosti Krista. Ale Biblia hovorí, a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A je dôležité, aby sme sa vedeli vysporiadať s touto pascou, ktorú nepriateľ pripravil na to, aby nás okradol o tú autoritu v zvestovaní evanjelia. A chcem ti povedať, že keď zvestuješ evanjelium, keď zasívaš slovo Božie, tak to slovo Božie pôsobí nie preto, že ty by si bol dokonalý, ale preto, že to slovo je dokonalé. Haleluja. Môžeš zasievať tie semienka a oni donesú svoju úrodu a svoje ovocie svojim časom. A keďže ten čas je dneska trochu kratší, tak si dovolím len na jeden príbeh o vás odkázať. Poďme si otvoriť prvú kráľov 19. kapitolu. Pozrieme sa na nášho brata Eliáša. Halelúja. Ideme spolu s ním prejsť jeho čas odsúdenia, jeho čas zápasov. A chcem vás veľmi pozbudiť, aby ste pod dnešným zhromaždením vedeli striasť zo seba ťažobu odsúdenia, aby ste vedeli uniknúť z pasce nepriateľa, ktorá sa volá odsúdenie a mohli bežať beho závod až do konca a svedčiť evanjelium kráľovstva všetkým národom. Prvá kráľov, 19. kapitola. Eliáš Eliáš bol Boží služobník, Boží muž, ktorý mal veľké víťazstvo na hore Karmel a porazil 450 Bálových prorokov. A napriek tomu, že prišiel ten oheň Hospodinov a strávil tú zápalnú obeď, drevo i kamene, i prachy, vodu, ktorá bola v jarku, a keď všetok ľud padol na svoju tvár a uznali vládu Hospodina, kiež by Boh nám dal takéto prebudenie, bratia a sestry, takýto oheň Boží, že všetok ľud, že ľudia spoznajú, že len Hospodin je Boh. Halelúja. Pozbud svojho blížneho a povedz, iba Hospodin je pravý Boh. A Eliáš mal takúto službu a svojím spôsobom my máme takú službu, aby sme dokazovali svojim životom, aby sme dokazovali mocou evanjelia, že Hospodin je Boh. A mal toto obrovské víťazstvo, mal túto obrovskú milosť, nielenže oheň zostúpil, ale po 3,5 roka sucha na jeho modlitbu prišiel obrovský dážď a prišla znova priazeň od Hospodina a ruka Hospodinova bola s Eliášom. Verš 46, 18. kapitol. Ruka Hospodinova bola s Eliášom. Boh bol s ním, Boh pôsobil divy v jeho živote, Boh pôsobil priazeň v jeho živote a napriek tomu v 19. kapitole mu poslala Jezábel, ktorá bola manželkou Achaba, bezbožná žena, ktorá bola zapojená v okultizme a v červenstve, tak mu poslala SMS-ku, ako to ja hovorím. Poslala mu e-mail a povedala, nech mi tak pridajú bohovia, nech je tak, ak zajtra nebudeš ako jeden z tých prorokov, ktorých si zabil. Inými slovami, vyhlásila trest smrti nad ním. A tento Eliáš bol veľký muž, tento Eliáš bol človek, s ktorým bola ruka Hospodinova. Bol to človek, ktorý videl oheň z neba spadnúť, videl dážď, ktorý padal, vyprosený od Hospodina po 3,5 roka sucha. A predsa je napísané vo verši 3, pozri sa v 19. kapitole. A on vidiac, čo sa strojí, vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Baršeby, ktorá patrí Judovi a svoju sluhu nechal tam. A sám išiel púšťou cesty jedného dňa a prídu, sadol si pod nejakým jalovcom a žiadal si zomrieť a povedal, už teraz dosť, o Hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si lahol a usnul pod nejakým jalovcom. Eliáš sa dostal do pasce odsúdenia. O Bože, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Eliáš nehovoril pravdu, a chcel zomrieť, tak stačilo spomaliť. Jezábel by ho dobehla a vykonala všetko potrebné. Eliáš bol v depresii, Eliáš bol v odsúdení. Eliáš si povedal, Bože, pracujem tu pre teba a nemá to žiaden efekt, nemá to žiadne ovocie. Všetci pomreli, iba ja jediný som zostal, ktorý slúžim tebe. Nikdy nie si jediný. Vždy sú ďalší, ktorí slúžia po tvojom boku. Len možno o nich nevieš. Božia odveta prišiel k Eliášovi a povedal, zanechal som si 7000 takých, ktorí nesklonili kolena Bálovi a neboskali jeho rtov. Povedz bratovi vedľa teba alebo sestre, povedz, ďaká Bohu, že mám teba a že ty máš mňa. Nikdy nie sme sami. Vždy je tu niekto, kto môže byť na modlitbách spolu s nami. Vždy je tu niekto, kto nás môže poniesť. Vždy je tu niekto, koho Boh zachoval. Ale nesmieš dovoliť odsúdeniu, aby ti kradlo silu života. Vždy si potrebujeme zachovať pokorného ducha, no nesmieme ho zamieňať s duchom odsúdenia. Nedovol, aby sa ti zmiešalo to, kto si s tým, čo si urobil. Boh síce nenávidí hriech, no miluje dokonca hriešníka, o čo viac miluje teba. Pozri sa do Rimanom 5. kapitoly. Chcem vás trošku zaviesť do učenia písma, do Božieho slova. Otoč si Rimanom 5. kapitolu, alebo sa pozri na obrazovku, ak nemáš Bibliu. Rimanom 5. kapitola. O chvíľku prídem k dvom kľúčovým slovám dnešného rána. A dovolte mi položiť tento pevný základ. Rimanom 5. kapitola od verša 8. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Nezomrel za nás, až keď sme sa obrátili, až keď sme sa stali spravodlivými, ale keď sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, počiarkni si to, alebo si to zaznač, je o mnoho istejšie, že súd zmierený budeme spasení jeho životom. Prečítam z prekladu Nádej pre každého, tam to znie ešte zrozumiteľnejšie v našom jazyku. Tým skôr môžeme rátať s jeho milosťou teraz, keď sme Kristovou obeťou zbavení svojich vín. Si zbavený svojich vín Kristovou obeťou. Halelúja. Tvoje viny boli vymazané Kristovou obeťou, nie tvojimi dobrými skutkami, ale jedine jeho krvou a jedine jeho obeťou. Tvoje viny boli vymazané a viacej ti nebudú pripomenuté. Boh viac nespomenie na tvoje viny. Ak nás Kristova obeť zmierila s Bohom, už vtedy, keď nás delilo nepriateľstvo, pred 2000 rokmi, keď Kristus za nás zomieral a bolo nepriateľstvo medzi nami kvôli nášmu hriechu, Kristova obeť nás už vtedy zmierila s Bohom. Boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna. Tým skôr nás Kristov život zachráni pred Božím hnevom teraz, keď už sme zmierení. Aleluja. Tým skôr máme teraz právo na to, aby sme verili, že to nepriateľstvo je odstránené a Kristov život nás zachránil pred Božím hnevom teraz, keď už sme zmierení. To ti dáva do života obrovskú smelosť. Ak dovolíme myšlienka moc údenia, aby opantali našu mysel, prichádza apatia, strácame motiváciu bojovať ďalej. O Eliášovi čítame, potom si lahol a usnul pod nejakým jalovcom. Preto je toľko pasívnych kresťanov. Bude chyba vášeň, alebo žijú v hriechu, alebo sú pod neustálym odsúdením. Odsúdenie ťa odtiahne od Boha a aj od bratov a sestier. Eliáš utiekol v strachu a nechal tam aj svojho sluhu. Nechal Geházio v rukách Jezábel. Tak bol pod duchom odsúdenia. No vďaka Bohu za Božiu milosť. Povedz amen na to. Vďaka Bohu za jeho milosť. Čítame, že podišiel k nemu anjel Boží, dotkol sa ho a povedal mu dve zásadné slova, o ktorých dnes budem hovoriť. Anjel Boží prišiel k Eliášovi, ktorý bol pod útlakom depresie, odsúdenia, menej cennosti a apatie. Možno ty si sa dostal do podobnej situácie, kedy si niekdy pod jalovcom a poviem, Pane, nie som lepší ako moji otcovia. Nie som lepší ako ostatní. Pane, pracoval som pre teba, ale zdá sa, že som zostal sám. Zdá sa, že som osamotený. A ten anjel Boží prišiel do toho stavu, v ktorom bol Eliáš a povedal a dotkol sa ho. Ďaká Bohu za Božiu prítomnosť. Keď nám je ťažko, tak Boží duch sa nás môže dotknúť v našich stavoch pod jalovcom. Aleluja. Anjel sa ho dotkol. A povedal mu tieto dve slova. Vstaň a jedz. Vstaň a jedz. Ak to môžeš nájsť, Lacko. Anjel Hospodinov sa vrátil po druhé a dotklo sa a riekol, vstaň, pojedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. Vstaň a jedz. A to sú moje dve slova dnes pre vás. Vstaň a jedz. Ak si pod tým jalovcom, ak si v stave odsúdenia, vstaň. Znova sa postav, znova sa vzpriam, znova dovol Bohu, aby prišla jeho moc vzkriesenia do tvojho života. Pretože tvoj život má stále obrovský zmysel. Haleluja, cítim pomazanie na to. Tvoj život má stále obrovský zmysel. Boh nehodnotí tvoj život iba podľa toho, čo sa stalo, ale Boh má stále pre teba svoje plány. Nemusíš hodnotiť svoju budúcnosť podľa svojich zlyhaní z minulosti, pretože si prešiel nejaké obdobie, vyrástol si, dospel si a Boh má pre teba lepšie veci zajtra, ako sú veci, ktoré sú za tebou. A nikto z nás nemôže povedať, že naša minulosť je dokonalá. Nikto z nás ťa nemôže zobrať dozadu, aby ti povedal, pozri sa, všetko, čo som urobil správne. Ale každý z nás, verím, že sme zapísaní v Božích knihách a že Boh pre nás pripravil lepšie veci. Aleluja. Vstaň a jedz. staň a znova sa posilni. Tak ako ten chromý, ktorý bol pri tom rybníku Bethesda, ktorý tam každoročne sedával, pretože anjel Boží prichádzal a víril tie, čeril tie vody a kdokoľvek prvý tam prišiel, tak bol uzdravený, ale tento chromý tam nikdy nevedel prísť. Ježiš povedal, prišiel k nemu a povedal, vstaň! Veď bol chromý, nemohol stať, ale povedal, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď! Keď možno povieš, brat pastor, ale ja nemôžem vstať, lebo keby si vedel, čo všetko sa mi stalo, keby si vedel, kto všetko ma zradil, kto všetko ma opustil, ja som tu a je mi dobré. Pod tým jalovcom ti nikdy nie je dobré. Pod tým odsúdeným ti nikdy nie je dobré. Pod tým útlakom ti nikdy nie je dobré. A Boh hovorí, vstaň. Aleluja. A keď poslúchneš Pána, tak moc mŕtvych stania príde do tvojho života. Tak ako ten chromý povedal, nemôžem vstať, ale keď poslúchol, tak odrazu ako začal skúšať narovnávať svoje nohy, tak moc mŕtvych stania, moc Ježiša Krista prišla a ten chlap začal chodiť, začal kráčať a bol uzdravený. Halelúja. Tak je to aj s tebou. Vstaň a Boh ťa posilní. Amen. Vstaň, znova sa postav rovný na svoje nohy. Už nedokážeš vrátiť ten pád, nedokážeš vrátiť to zlyhanie, ale dokážeš sa z neho otriasť, utiekať znova k Bohu a on ti slúbil, že ti dá novú silu, keď budeš na ňo očakávať. Ako ten príbeh o tej kobile, určite ho poznáte, ale to je tá krásna myšlienka. Kobila Molly, ktorú mal farmár veľmi rád, ale sa prechádzala po farme, spadla do hlbokej a úzkej studne. Farmár bol veľmi sklamaný, lebo mal rád tú kobilu, ale vedel, že ju odtiaľ nevyťahne, by dolámal jej kosti. A tak sa rozhodol, že namiesto toho, aby ju sa snažil vyťahnuť, tak ju pochová, aby znížil jej bolesti. Tak zobral chlapov a začali hádzať lopatu za lopatou zeminy na ňu. A keby sme mohli načrieť do toho molinho života, tak by sme možno počuli, ako padla prvá lopata na jej plecia, ako si povie, toto, čo má byť za odplatu, roky tu slúžim a môj farmár ma chce zaživa pochovať. A mohla upadnúť do depresie, mohla upadnúť do melanchólie, ale namiesto toho sa otriasla a postúpila vyššie. A keď padla naša lopata špiny na jej život, tak sa znova otriasla a postúpila vyššie. A toto je niečo, keď som sa modlil, tak to vám chcem povedať dnes. Otras sa a postúp vyššie! Keď príde tá lopata odsúdenia, keď príde tá lopata špiny, možno ľudia, ktorí mali byť na tvojej strane, sa ti odvrátili a prichádzajú odsúdenia, prichádza špina, prichádzajú slová, ktoré bolia, tak sa otras a postup vyššie a postupne, ako padali tie lopaty, ktoré ju mali pochovať, tak sa stali cestou von zo studne. Tým, ako tá zemina padala od tých farmárov, tak je vytvárala mostík, vytvárala jej východisko zo studňa, až nakoniec sa dostala von a bola slobodná. Otras sa a postup vyššie. Aleluja. Nenechaj sa nepriateľom gniaviť. Nedovol odsúdeniu, aby ti zobralo silu. Nedovol, aby ti diabol ukradol tvoje povolanie, lebo tvoje povolanie je tak vzácne. Ty si tak vzácny človek pre Boha. O, ja cítim pomazanie Svätoducha. Aleluja. Si tak vzácný pre Boha. A mnohokrát práve preto, že si vzácný, tak nepriateľ pracuje nadčas, aby ťa pochoval v tej studni. Aby ťa ugniavil, aby ti ukázal, že nie si hoden, aby ti vzal silu bojovať ďalej. Pretože Ježiš povedal, keď toto evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete, vo všetkých národoch, tak potom príde koniec a diabol vie, že my sme tá generácia, veľmi pravdepodobne, ktorá má byť tou generáciou, ktorá pripraví príchod Pána, robí všetko preto, aby nás zastavila. Jeden zo spôsobov, zo zbraní, zo strategií, ktoré má, je duch odsúdenia. Obvinenie. Možno ťa sklamal niekto, komu si dôveroval, možno ťa opustil priateľ. Vieš čo? Možno, že to nebol skutočný priateľ. Lebo keby bol, tak možno ostane. Skutočný priateľ pri tebe ostane práve vtedy, keď sa ti nedarí, alebo aj napriek tomu, že ty si ho sklamal. zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, nezbavíš sa ho. Keď zájde za mraky, nenájdeš ho. Toto bolo pre pokročilých, halleluja. Zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, keď sa ti darí, keď si prosperujúci človek, keď si populárny človek, tak je pri tebe ako taký malý psík. A čerpá z tvojej žiare a z tvojej popularity a z tvojich peňazí a neviem z čoho. Nezbavíš sa ho. Je tam. A keď momentálne ho potrebuješ najviac, keď zájde slnko, lebo tu a tam v každom jednom živote zájde na chvíľku slnko. A chcem ti povedať dobrú správu, že keď zašlo slnko, neprestalo existovať. Chvíľočku sa zamračilo, to slnko je stále tam. Dobrý priateľ príde za tebou a pomôže ti práve vtedy, kedy zašlo slnko. Ale pravdou ostáva, že keď dostaneš ležať v sebeľútosti pod tým jalovcom, nikam sa v živote neposunieš. A Boh má pre teba nových priateľov a pravdepodobne lepších ako tých, ktorých si stratil. Halelúja. Môžete povedať všetci halelúja. Neostaň pod tým jalovcom. Nestojí to za to. Ten anjel povedal, hej Eliáš, vstaň! Možno si stratil prácu a šéf bol na teba nespravodlivý. Neostan ležať v zúfalstve a v seba ľutovaní. Možno ťa zradili kolegovia v práci. Vstaň a choď. Nehovor, že sa to nedá. Spravodlivý aj 7-krát padne a predsa vstane. Príslovia 24, verš 16. Boh má pre teba novú prácu, pravdepodobne lepšiu prácu, než tú, ktorú si stratil. Ver pánovi a nezúfaj. Vstaň a znova sa postav na jeho zasľúbenia a on ťa podrží. Halelúja. Tak ako Ježiš podal chromému, vstaň a choď. Napriek tomu, že chodiť nemohol, keď vstal, tak jeho nohy boli posilnené a chodil. Neexistuje beznádená situácia, bratia a sestry. Neexistuje situácia vo financiách, ktorú by Boh nedokázal vyriešiť. Povedzte amen na to. Čítal som svedectvo o ľuďoch v Amerike. Viete, že v Amerike je veľmi drahá starostlivosť zdravotná. Kto vedel, že je to veľmi drahé? Keď ideš do Ameriky, tak buď radšej zdravý. Halelúja. Haló, ste tu, či nie? Buď stále zdravý, aj keď si tu. Amen. Je to lacnejšie. Ale nemohli mať deti a po modlitbách Boh im dal takú milosť, že sa im narodili dvojičky. Ale bol to veľmi ťažký pôrod a myslím, že sa im to narodilo na Vianoce a boli strašne šťastní z toho až do chvíle, kedy dostali účet z nemocnice. Myslím, že $2 milióny. Za tú všetku starostlivú. Boží zázrak sa stal, ale zrazu povedali, pane, toto nesplatíme nikdy. A tak sa modlili. Povedali mi, odmietame ležať pod týmto jalovcom, odmietame byť pod týmto sklamaním. Bože, ty máš cestu, ty si nám dal tie deti, ty musíš mať spôsob. O pár mesiacov na to dostali list z nemocnice, že to nikdy neurobili vo svojej histórii, ale že správna rada sa rozhodla, že im dajú vianočnú zľavu a že namiesto $2 milióny nemusia zaplatiť vôbec nič. A dávali svedectvo v zbore o tom, aký je Boh dobrý. Aleluja. Neviem, čo teba uspalo pod tým jalovcom. Diabol má svoje uspávače. Diabol má svoje SMS-ky, má svoje maily, má svoje kamene odsúdenia, má svoje špiny, ktoré pripravil pre teba. Ja ťa pozbudzujem. Spravodlivý sa nebojí zlej zvesti. Poznáte v žalme? Spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Zlá zvesť je niečo, čo tu a tam sa môže stať každému z nás. Ale my ako spravodliví sa nemusíme báť. Pretože máme Božiu priazeň, máme Božiu múdrosť na sebe. Viete, čo je napísané o Ježišovi pred pár týždňami? Boží duch ma o tom vyučoval. O Ježišovi je napísané, že rástol v múdrosti a v milosti u Boha i u ľudí. Kto z vás by to chcel tiež? Ja chcem rásť. Kristus, ktorý bol spasiteľ sveta, rástol v milosti, v priazni a v múdrosti u Boha i u ľudí. Nech nám Boh dá tak, aby sme rástli od slávy ku sláve. Napísané, že máme rásť zo slávy k sláve. To znamená, že dnes si v istej úrovni slávy. Halelúja. Ale máš rásť do väčšej úrovne slávy. Nezúfaj. Nezostaň pod tým jalovcom. Vstaň. Nezostaň ležať v porážke a v odsúdení. Otras sa z prachu a začni znova bojovať. Tvoj život stojí za to. A druhá vec, ktorá mu bola povedaná od toho anjela, bola jedz. Poď sa pozrieť naspäť do 1. kráľov, do 19. kapitoly. Dajte mi ešte 10 minút, aby som uzavrel toto posolstvo. Pomohlo vám uniknúť z pasce odsúdenia. Ja som to nazval Boží návod na únik z pasce odsúdenia. Vstaň a jedz. 1. kráľov, 19. kapitola. Verš 5. Potom si ľahol a usnul pod nejakým jalovcom a hľa, toť anjel sa ho dotkol a riekol mu, vstaň, jedz. A keď sa podíval tú hľa pri jeho hlave, bol koláč pečený na uhlí a nádoba vody. A keď pojedol a vypil, zase si ľahol. Anjel Hospodinov sa vrátil po druhé a dotkol sa a riekol, vstaň, jedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. Vtedy vstal, pojedol a vypil a teraz počúvaj a išiel v sile toho pokrmu 40 dní a 40 noci až na vrch Boží Horeb. Išiel v sile toho pokrmu. Nestačí pevné rozhodnutie, nestačí entuziasmus, potrebuješ silu toho pokrmu. Viete, čo je ten pokrm? Verím, že ten koláč symbolizuje Božie slovo. A verím, že tá nádoba vody symbolizuje Božiu prítomnosť. Fú, zakríž haleluja na to. Toto bol pokrm, ktorý mu dal silu. Viete, pred nami je dlhá cesta. Neviem ako vy, ale ja som rozhodnutý chodiť s Kristom až do jeho príchodu, alebo až dokiaľ mám odmeraný život na tejto zemi. Ja som sa neobrátil na 3 roky. Na celý život som sa obrátil. Chcem vytrvať až do konca. Máme pred sebou dlhú cestu. Haló? Všetci 80-tníci povedia amen. Všetci 30-tníci povedz amen na to. Máme pred sebou dlhú cestu. Máme pred sebou ešte veľa skúšok. Cez mnohé súženia musíte vojsť do Božieho kráľovstva. Rozmnožená je neprávo všade naokolo. Láska mnohých má tendenciu ochladnúť. Máme pred sebou dlhú cestu. A ja sa modlím a kážem a učím a robím všetko preto, aby som ti pomohol vytrvať až do konca verný Pánovi. A aby si bežal beh o závod, tak ako Eliáš symbolicky až do konca, budeš potrebať bežať v sile toho pokrmu. Nestačí ti entuziasmus, ani kvalitné rozhodnutia, tie sú súčasťou toho. A budeš potrebovať silu toho pokrmu. Koláč symbolizuje Božie slovo a nádoba vody symbolizuje rieku života, rieku Svätého Ducha, Božiu prítomnosť. Budeš potrebať dobrú stravu, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Dobrú stravu Božieho slova a vodu jeho ducha, jeho prítomnosti. To úžasné, akú silu dokážeme načerpať od Pána v jeho prítomnosti. Kto povie amen na to? To úžasné, ako vieme sa posilniť v Pánovi, keď sme v jeho prítomnosti, keď sme posilnení jeho duchom. Jeden nádherný verš, ktorý vám prečítam, prosím, Lacko, daj ho iba na obrazovku. Žalm 89, verš 16. Žalm 89, verš 16. Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tváre. Blahoslavený je taký ľud, ktorý vie radostne pokrikovať. Nie každý ľud to vie, ale blahoslavený ľud, ktorý to vie. Keď sem prichádzaš v nedeľu ráno, prídi na 10. ráno a už sa priprav ako v štartovacích blokoch do chvál. Radosne pokrikovať Hospodinovi. Možno aj v čase, kedy ti nie je ľahko. Možno aj v čase, kedy veci nie sú tak, ako by mali byť. Najlepšia odpoveď je chvála živému Bohu. Halelúja. Chvála živému Bohu prináša úžasné posilnenie do nášho života. To je tá nádoba vody, z ktorej pil Eliáš. V tej sile potom bežal. Si blahoslavený ľud, ak dokážeš chváliť Hospodina aj v čase, kedy ti nie je ľahko. Jedna manželka pastora mala sa dobre, začínali nový zbor. Poznám ju osobne z inej krajiny. Všetko bolo v jej prospech a bola na bežnej prehliadke, dostala diagnózu, že má rakovinu. Sa vrátila domov a viete, čo spravila? Zobrala tamburínu do ruky. a začala tancovať po celom dome. A začala spievať Hospodinovi, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. Bože, to je bláznivé. Čerpala sílu z nádoby vody, ktorou je jeho prítomnosť. Tá prichádza, keď chváliš Boha, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Vieš čo, tá žena je dnes zdravá, rakovina je preč, slúži Pánovi viac ako kedykoľvek predtým. Aleluja. Chodívaš ku tej nádobe, chodívaš ku tej rieke, alebo len bežíš vo svojej sile, alebo len bežíš v zotrvačnosti. Možno, že toho veľa pre Pána nerobíš a dá sa ti, ale keď začneš robiť niečo pre Pána, budeš potrebovať jeho silu, budeš potrebovať jeho pokrm, budeš potrebovať chlieb, jeho slova a vodu jeho prítomnosti. Všetci povedia amen na to. Blahoslavený ľud, ktorý vie radosne pokrikovať Hospodinovi. Viete, čo nás vždy symbolizovalo, charakterizovalo tento zbor? Radosné, živé, spontánne chvály. Kto z vás zdvihne ruku, že toto ho oslovilo, keď prišiel do nášho zboru? To sme vždy boli my. To nie, že sa snažíme taký byť, taký sme. Bill Hybels, keď hovorí o tom, že máš definovať hodnoty zboru, že máš definovať, kto vlastne sme, tak povedal, že najlepší spôsob, ako to zadefinovať je, on to tak po americky povedal, že zarezať sa a pozrieť sa, aká krv v tvojich žilách prúdi. To znamená, pozrieť sa na to, kto vlastne sme. Nie vymyslieť, kto by sme mali byť, ale kto vlastne. Viete, kto sme? My sme ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša Krista z celého srdca, z celej duše, z celej sily. Sme ochotní ho chváliť a velebiť ho v každom čase a potom ísť do celého sveta a zvestovať Evanjelium kráľovstva. To sme my. Ak si to nevedel, tak odnes vieš, to si ty. Aleluja. Keď sa pozrieš do svojho vnútra, kto vlastne si. Chvála, pokrikovanie Hospodinu s radosťou, uctievanie v tichosti, uctievanie v hlasnom speve, to všetko je súčasťou nášho DNA. To sme my. Chvála, niekto povedal, chvála je najvyššou formou modlitby. Zvlášť, keď sa všetko zdá, že ide proti tebe, alebo nebo je plné čiernych oblakov. Chvála je to najvyššou formou modlitby. Nie vždycky musíš prosiť Boha, aby ťa zaopatril. Niekedy môžeš prísť a povedať, Bože, tu som pred tvojou tvárou, ty si všetko, čo mám. A začne ho chváliť, nie za to, čo sa možno deje v tvojom živote, ale za to, kto on je. A potom koláč jeho slova. Kenneth Copeland má sériu kníh. Jedno slovo od Boha dokáže zmeniť tvoj život na veky. A má ich rozparcelované. Jedno slovo od Boha dokáže zmeniť tvoj finančný život na veky. Jedno slovo od Boha dokáže zmeniť tvoj manželský život na veky. Hľadáš Božie slovo? Alebo žiješ len zo zotrvačnosti, len z toho, čo si prijal pred 10 rokmi? Viete o tom, že Boh je slovo? Jeden kazateľ to pekne povedal, Boh nie je pomlčka ani medzera. Boh je slovo. Načúvaj mu. On vždy má k tebe čo povedať. On vždy má riešenie. On má vždy koláč pre teba. Jeho prítomnosť, jeho slova, keď ti je ťažko. Vstaň a jedz. A v sile toho pokrmu bež. Pretože tvoja misia je dôležitá. Moja misia je dôležitá. Misia tohto zboru je dôležitá. Misia kresťanov na Slovensku, kresťanov v meste je dôležitá. Máme ísť do celého sveta a prinášať vôňu jeho známosti do všetkých končí zeme. V tvojej firme ťa všetci sledujú. Vedel si to? Všetci ťa sledujú. Čo ten kresťan povie? Ako sa teraz zachová? V mojej škole, keď som študoval, všetci ma sledovali. Keď som na erózii, mali sme prednášku o erózii. Viete, čo je erózia? Zosú pôdy. A učili nás o tom, že ako vyzerala erózia pred miliónmi a miliardami rokov. Ja som sa prihlásil na celá aula plná študentov. Hovorím, pán docent, mám poznámku. A všetci sa otočili a povedali, aha, zase kresťan. Bola som, ako môžete vedieť, čo bolo pred miliardami rokov. A celá prednáška sa zmenila na kázanie Evanjelia kráľovstva. Ja som bol výborný študent. Preto ma počúvali. Aleluja. Docent vedel, že má dobrého, prominentného študenta, ktorý sa nebojí povedať pravdu, ktorý sa nebojí zastať pravdy Evanjelia. Každý máme svoj svet. školský, kamarátsky, firemný. A v tom svete tvoje svedectvo znie lepšie ako svedectvo Reinharda Bonkeho alebo moje svedectvo, lebo tam ťa ľudia poznajú. A tam môžeš svietiť pre Krista. A možno, že sa ľudia neobrátia. Bill Hybels to krásne ukázal na takej osi. Ak je bod obrátenia, daj mi pero rýchlo. Ak je tuto bod obrátenia, koľko z vás ste sa obrátili niekedy ku Kristovi? Ja som prišiel k tomu bodu pred 25 rokmi. Drž mi ten mikrofón. Ale vieš, to moje obrátenie sa neodohralo okamžite. Ale najprv som bol niekde na minus desiatke. So svojou neverou, so svojimi myšlienkami o ateizme. A potom prvý svedok bola moja babička, ktorá mi robila krížik na čelo, keď som mal 7 rokov pred spaním a modlila sa so mnou. Otče náš. Som myslel, že to je jedno meno. Otče náš. Modlívala sa, lebo nevedela lepšie aniličku, môj strážničku. Ja som nevedela nič, aniliček, ani strážniček. Ale tá Božia prítomnosť tam bola. Niečo v môjom srdci bolo zasiaté. A modlívala sa za mňa. Máš vnukov? Máš synov a dcery nespasených? Modlívaj sa za nich. A potom som mal stretnutia s niektorými veriacimi, ktorí mi pomáhali istou cestou za Kristom. A moje obranné mechanizmy klesali. Potom som stretol Martina Hunčara, už to bola minus šestka, ale no ja. On mi ukazoval evanjelium s vláčikmi. Vôbec som tomu nerozumel. Čítali ste niekedy taký traktát o vláčikoch? Že tam sú nejaké emócie, potom mysel a srdce, prvé, ten rušeň. Ja som nerozumel ničomu, ale som si bola, Martino, hovor, čo chceš. Ale Boh zasielal niečo do môjho srdca. A potom som počul pastora Milana, už to bola minus štvorka. A potom evanjelistu Tadeseho, už to bola minus dvojka. Potom prišiel jeden deň, kedy Boh pracoval po rokoch prípravy na jednej výzve spasenia. A tento africký evangelista dal výzvu na spasenie. A ja neviem ako, zrazu som stal vpredu. A prvýkrát som sa modlil, Pane Ježišu, príď do môjho srdca. A Boh ma zmenil radikálne. Ale nebolo by sa to stalo bez týchto vplyvov Svätého Ducha cez verných ľudí. Víš, aké je dôležité, ako žijeme každý deň? Možno, že nezožneme toho človeka pre kráľovstvo hneď, ale zasievaj tak semienka, aby keď príde žatevník o 3 roky, aby našiel dobre pripravenú žatvu. Možno, že ho nezožneš ty, ale urob všetko preto, aby si zachoval dobrú vôňu známosti Ježiša Krista v živote toho človeka. Vstaň a jedz. Žiť dobre pre Krista. Máš pred sebou dlhú cestu. Máš pred sebou možno stovky ľudí, ktorých získaš pre Božie kráľovstvo. Máš pred sebou možno 100 000 eur, ktoré Boh ti dá milosť investovať do misie. Máš pred sebou dlhú cestu. Buď dobrým študentom písma. Buď človekom, ktorý vie chváliť Hospodina aj v ťažkých časoch. Buď človekom, ktorý kráča s Pánom, a keď je to populárne, keď to nie je populárne, buď človekom, ktorý slúži tak, ako Daniel Pánovi, neustále. A Boh ťa dokáže vytrhnúť z tvojich levových jám a Boh ťa dokáže vytrhnúť spod tvojich jalovcov a znova ti dá silu, aby si bežal až do cieľa a naplnil svoje povolanie. A všetci na to povedia amen. Halelúja. Poďme sa postaviť spolu. Poďte chváliť na pódium. Halelúja, Pane. Vieš, v Efežanov 6. kapitole, len buď pred Pánom, ak máš vo zvyku, zavri oči. V Efežanov 6. kapitole napísané, že si máme obliecť celú výzbroj Božiu. Preto si na seba oblečte celú výzbroj Božiu, aby ste odolali proti taktike a úskočnosti diablovej. Nie je to niečo, čo Boh robí za teba. On ti pripraví koláč, on ti pripraví nádobu vody, Ale ty si ten, ktorý musíš siahnuť potom. Ty si ten, ktorý si musíš obliecť tú Božiu výzbroj. Neurobi to Boh za teba. A súčasťou tej výzbroje je prilba spasenia, ktorá chráni tvoju myseľ pred útokmi nepriateľa. Je to pancier spravodlivosti, ktorý chráni tvoju identitu, aby diabol ti nemohol ponúknuť falošnú potravu, aby ti nemohol ponúknuť odsúdenie, aby si vedel, kto si v Kristovi. A potom ti ponúka pás pravdy, aby si vedel rozpoznať medzi ložou a pravdou a opásal sa len pravdou, aby si nežil v nepriateľových klamstvách, aby si nežil v jeho špinách, v jeho obvineniach, v jeho zvratkoch, ale aby si žil plnený Božím slovom. Aby si mal pevne uchopený pás pravdy, na ktorom všetky zbrane sú zavesené. Celá výzbroj stojí na pravde. Celá výzbroj je založená na živote v pravde. A pravda je Božie slovo. Posväť ich v mojej pravde, lebo tvoje slovo je tvoja pravda, Pane. Pane, tak ja sa modlím za mojich spolubratov, za týchto učeníkov, Pane, ktorí sú tu. No, príjmite túto modlitbu, milovaní. Pane, ja sa modlím za nich, aby si ich posvetil vo svojej pravde, vo svojom slove, Pane. Halelúja, aby si ich posvetil každého z nás. Aby sme ti boli verní, Pane, v časoch dobrých aj zlých, aby sme boli ako Eliáš, ktorý veľa vykonal pre teba. A potom prišlo obdobie, kedy cítil odsúdenie a nedostatočnosť a ležal pod jalovcom a nechcel viac žiť. Prial si, aby sa mohol skončiť jeho život, aby mohol vrátiť kapitoly, ale to sa nedalo. A ty si prišiel, dotkol sa ho a povedal si mu, vstaň a jedz. A on to urobil, Pane, a v síle toho pokrmu znova bežal 40 dní a 40 nocí a stretol sa s tebou. A ty si mu dal nových priateľov, Pane. Ty si mu dal nových spoluslúžobníkov. Ty si ho povolal k Elizeovi. Ty si ho povolal k novému kráľovi. Ty si, Pane, znásobil jeho budúcnosť. Urobil to ešte viacej, Pane, na sklonku života, lebo bežal v sile toho pokrmu. Abrodia, modlíme sa. Kia brose bar fadre deja. Abrode dia la fadre bortaja. Pane, ďakujeme ti za tento zbor, Pane. Ďakujeme ti za každú nedelu, za každú domácu skupinu, že sa môžeme spolu stretávať, Pane, a čerpať silu v tvojej prítomnosti. A že môžeme privádzať duše k tebe, Pane. Že môžeme privádzať ďalších ľudí, Pane, do vzťahu s tebou, Pane, nie do náboženstva a nie do cirkvi v prvom rade, ale v prvom rade do vzťahu s tebou. A tam, Pane, nachádzajú svoju silu, tam nachádzajú svoju identitu, Pane. Abro se bar fadre deja, la ba fadre deja. Halelúja, Pane, chvála ti, Pane. Chvála ti, Pane. Chvála ti, Pane. Halelúja, Pane. Poďme zaspievať jednu pieseň. A počas tej piesne otras sa z prachu a postup vyššie. Ak je potrebné, povedz, Pane, odpusti. Moje slova, ktoré som ti hovoril, slova smutku alebo slova nevery, odpusti, Pane, a znova ma pozdvihni, aby som stál pre tebou ako pripravený bežec, ako bojovník, ktorý má oblečenú celú výzbroj Božiu. Poďme spievať.